Anyame mba a wogbɛ no ɛko bi na mu no, me ne wo nkabombrɛ bɛkyɛ wiem a no, klɛnklɛn nkabogyenhyi akɛ bibla ne gye nwoma wiem. The Bible as the word of God nwoma wiem. Na ne nkabonkya no ne maha ne onusisi yɛ nwoma wiem a me ne gye. Me ne itwu sane lɛ kɛɛ wɔ akɛ. Bibla a hiɔ ewoɔ me dwogbaa akɛ egye nwoma wiem ne gye nwoma nkɛba. Bibla a hiɔ woɔ me dwogbaa akɛ egye nwoma wiem ne gye nwoma nkɛba. Egye nwoma wiem. Kɛ blɔfoɔ a me ba akɛ, the Bible claims to be the inspired word of God. Bibla hiɔ woɔ me dwogbaa akɛ egye nwoma wiem ne gye emene alo nwoma nkɛba. Me ne wɔ bibla atwerɛ wɔ ɛnɛ. Bibla atwerɛ wɔ ɛnɛ egye akɛ. Paul nwoma kɛha Timothy ne etwerɛ lɛ ha ne ele akɛ. Nwoma wiem a ɔgye no ko ne gye adesa ne kɛba gye adesa ne nwoma mom egye nwoma wiem ne egye eda deɛ nkyɛ kɛha ebi ne ebɔ amɛ kɛba shikpɔn lɛ no ɛnɛ twɛn wɔ efii akɛ kɛgye wɔ ha nwoma sane lɛ wɔ mene lɛ ewa wɔ na ewa wɔ kɛ wɔ sɛhyin fɛn na wɔ nkabooba aka ne wɔ bibla a mɛnɛ sane ne wɔ kɛbaa ha wɔ yikyua sane lɛ alo quotation ne wɔ baa gyee kɛ ha itwu sane lɛ gye. 2 Timothy chapter 3 verse 16 kɛhye 17. Ikaa nwale fɛ gye nwoma mene ne eyɛ kɛha wɔ no ya ekusɛ eyɛ kɛha wɔ atɛn yeli egyeɔ wɔ atɛn ne nwale lɛ ho waa wɔ ne gyagye ɔwɔ kɛgyɔ efɔn gyina me fɛn ne nwale ho yɛ kɛha wɔ ne yɛ bini ekpɔn wɔ kɛgyɛ ne bi fɛn ame ne bi ni egyaa gbɛno lɛ. Bibla atwɔn wɔ ɛnɛ fɛn ne etwɔn wɔ gbɛno ne wɔtwɔn ne wɔhiɛ alo wɔhihyi odwogbaa kɛha lɛ nwoma ne ekɛ anonyan aba ehiɛ ɔwɔ bibla ne waawɔ akɛ ee gyagye wɔ ne efii wɔ odwogbaa ne emmɔ wɔ hye kɛha no twumɔ papae ne yɔ kristo me ɛnɛ ne paul nwoma kɛha timoti yɛ bene timoti gye paul gbeka ne etwɔn lɛ ne ni ichon le nungo bejiano tu fen. Mini eke chon Timothy. Ne ken biblia ne no mili sajin. Ni eke chon le. Eja ake. Eji yue mo ni ha wala. Eji yue mo ni jajio adisa. Eji yue mo ni pon adisa ke jo ifon ke shai mili fen. Eji yue mo ni ike sumo ba adesan biatin eji wiemo ni ike ni bi papai ba wowala mna o biblia ehia wo mi ojugban ake eji wiemo ni je numo dienje dan alo ije numo dienje mo iba shupono lemen ye beni eke chon adesan no alo wablema bi komeni heche ano kabaha wo ni ene ha wolu ake biblia ni nyumo kabaha adesan kabaha adesan potin ake adesan akaseni kajeme ni fi umanye ne fi se namo ke ha adisa ke ha adisa hu ake ipon adisa ke je ifon afen amene ke ha adisa hu ake adisa ahishi yesane ne mene ni iwa adisa yegbano gbajin baba o amene ene chon akashi biblia nungwadi enche nikeba ija ake le ni ibo adesa ya nofen nomini no keji wongkwe biblia ane niji nungwasanile wonyo wakasio nibi baba o yemi keji ukasie onuo biblia ne wonuo nyumo gbe yemi wonuo ebi gbe yemi wonuo blema bi agbe yemi wonuo me baba o gbe yemi alo amegbejin alo amegbe yemi po abonsan ni etishi ewo nungo la etishi ewo nungo na kan abonsan na hu egbe wonu ya biblia ame ya bini eyaka wonuncho yesu kristo denche ya bini isole ni iba ba fe nuchumo ko ya shipon na na jama biblia ha wonu ake abonsa fe egbe mi ichon yesu kristo na kanon wona akashi adesa hu fe egbe ye biblia na mi niji mekumetumo Abraham Moses David Solomo kame ni fata fata yi baba wule wona akashi biblia ne wonu ne kame ne fe gbe yemi o ka biblia ye ke ha wo alo eje nyu ngongo ke ba ha wo ene chwa akashi biblia eje nyu ngongo di enje ni no kome ni minta ni wo fe wo leji biblia eji moni ma biblia aji mumo konkron ni ma biblia ne fe eja ake ka wakani 2 Peter 2:1-21 ne chon wa ake mumo konkron ni ma
Biblia ne. Nani jie nyo ni mintaa ni waka fowadjo ya mwa minji. Nyungwa yusu adisa kenga wulu ne. Inwiye mwa kankle inhano uli akashi. Nyungwa saa alo ikon mekume ni saa mehi. Ifia me konkono ni iyusu ame kenga na kenguji ne alo wulu ne. Kan wolo na yu mu mo konkuno yusu na kan adisa na ke ma biblia na ke e sande wu amemene ke e ke wu amemene e ba amenu benu mo konkuno e chwa ame beno ni sane amenwa na ke e dan yu mo english o ba anya waka enshi na ka adisa na ni nwo yusu ame alo mo konkon yusu ame ka nwa e dan wi mo na wo ba ka no ku aka they were instruments of God lo ba ni wo ka ameji nwo ni ni na male cho ameji nwo ni ni na male cho ni jipen ni nwo ka ma wolo ne won o mo ne obo mi tue nene mo konkon oji mo ni ma wolo e ma biblia e ka adisa hu e yusu adisa to mo ma letro ni ka ma ani ji eteno won aka shi biblia e fon ku kula be mi mistake ku kula be mi enye egbeshi kokoko enye fite kokoko ejake biblia mi no nwo yue sane kewa akashi no fiano baba na egbeshi ejue mole ekomempo ilanje kokoko enecho ake biblia nwo dien cheda sane ni leni egma no ha biblia hue hi ewuo mi ake eji ni mo juye mo ni je ida ade enje keba won juye mo fi oni nkabo eja nene alo ni wo ke chon no keba ha mo fe mo ne hani mi nkabo wole ni wo hi aka no ake biblia aje wo lukuku ke simu eji wo lo ni hie ewu o mi ake eje nyumo luwo che ni ji kron kron nyo lo ida mene keba hawo no ha wodumo no kefi owo no fiano ye jale gbe no mo mene ni onu hene alo nyumo e fe gbe mi e chon mi nkebo ye gbe no gbe baba wo ne no be mi ni wo mo sani wo he Kristo wo wo mi e ja ka leji mi mo dansa ni ni bashipon ne no wo lemini ni wala yo ma ke bu aka e fian no yo ka ji o sumo no wo Kristo ake o yura elilo e ba hebo atu wo wo chen ma sumo ni o sole ne kan sole mo kuku ne ke yinse nun cho Kristo mene o sane ba nwo o hani nle ake ke nchebo uba no pomi ke je yin sha fe mi no iwole bi anto ne no mi nchebo ba nwa la mi le no pomi ke je sha fe mi ni ko la a pomi no sa mi ma ngbe ye o wa la wulu le mi na gbe no ha mi he wa le slot ni ma nye ke chu onu chu mo ne ni e ko wa mi ni nkan mu mo kon kan bo ni o ma wulu ne le chon mo mi wulu ne mi ni ye be ni be mi fe ni ma botue ni ma kase ama le ni ye o wulu ne ke je wo wulu ne mi ni ni ma wu hie mi ni e ha mi se na mo ni ha mi e kudomi ne isami ne hama yie ne bi papai ne yo omlinle e hama hie mini mo femo anna ake podie nche owie mo ne efie mi neke min daboshi ake ohile mi ngene ne ohami dawala e yesu ba mi amen yo anyami mi ni onuhe ne tomo benin fiole da ebeni zalamte ni kabo uye ne kabo shie nyunga uye mo mi no ni nke uye mo ne bahabu ye gamine oyi wadon ake obo mitwe ni ukesane ne bahie baafi no fiano ye uwala shine mi ye yesu ba mi amen inshabu bye bye.